ათავშია რადიოთავისუფლების ახალი ამბები. პარლამენტმა მეორე მოსმენით მიიღო ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტი. დონეცკში საპარატისტებმა იერიში მიიტანეს პროკურატურის შენობაზე. თბილისში საპირველ მაისო მანიფესტაცია გაიმართა. ხალხისეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით 112 ხმით 0-ის წინააღმდეგ მიიღო კანონპროექტი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები. შეიცვალა კანონპროექტის მეორე მუხლის მეორე პუნქტი, რის გამოც შესაძლებელი იყო საპარლამენტო უმცირესობას მხარი არ დაეჭირა კანონპროექტისთვის. კერძოდ, პირველ ვარიანტში ეწერა, რომ პირდაპირი დისკრიმინაცია აღარ ჩაითვლება ასეთად, თუ ამგვარი მოპყრობა ემსახურება ლეგიტიმურ მიზანს, მათ შორის საზოგადოებრივი მორალის დაცვას. ჩასწორებულ ვერსიაში ამ ფორმულირების ნაცვლად ჩაიწერა, რომ პირდაპირი დისკრიმინაცია აღარ ჩაითვლება ასეთად, თუ ამგვარი მოპყრობა ემსახურება ლეგიტიმურ მიზანს, მათ შორის საზოგადოებრივი ზნეობისა და წესრიგის დასაცავად კანონით განსაზღვრულ მიზანს. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში 300-მდე პირმა იერიში მიიტანა გენერალური პროკურატურის შენობაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, თავდამსხმელები არიან პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებიც ქვებს ესროდნენ შენობის გარშემო მდგომ პოლიციელებს. საპასუხოდ პოლიციამ ხმოვანი ყუმბარები და ცრემლმდენი გაზი გამოიყენა. უკრაინის საინფორმაციო სააგენტო უნიანი მანამდე იუწყებოდა, რომ დონეცკში გაიმართა სულა, რომლის მონაწილეებიც რუსეთის დროშებს აფრიალებდნენ და ხევდნენ უკრაინის დროშებს, რომლებსაც გზად ხედავდნენ. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს სთხოვა დახმარება უკრაინაში ეუთოს დაკავებული მეთვალყურეების გასათავისუფლებლად. პრესსამსახური უწყება, რომ მერკელმა პუტინს სატელეფონო საუბრისას მიმართა ამ თხოვნით. სეპარატისტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში 25 აპრილიდან ხავთ დაკავებული ეუთოს სამხედრო მეთვალყურეები, რომლებსაც ნატოს აგენტებად მოიხსენიებენ. რვა დაკავებულიდან ერთი უკვე გათავისუფლებულია სამედიცინო მოსაზრებების გამო. დღეს უფრო ადრე რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი გამოვიდა მოწოდებით, რომ ეუთოს ორგანიზებით ჩატარდეს მოლაპარაკება კიევსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტებს შორის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგრძობთ გამოშვებას. თბილისში საპირველ მაისო მანიფესტაცია გაიმართა. პარლამენტის ყოფილი შენობის წინ ასობით ადამიანი იყო შეკრებილი. მათი ნაწილი საქართველოს რეგიონებიდან ჩავიდა დედაქალაქში მანიფესტაციასა და მშრომელთა უფლებების დაცვის მოთხოვნით. საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, მან საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დღეს გამართულ შეხვედრაზე მიაწოდა ინფორმაცია საქართველოს ფოსტაში, რკინიგზასა და სხვადასხვა დაწესებულებაში არსებული პრობლემების კონფლიქტების შესახებ და მიიღო დაპირება, რომ პრობლემები უსწრაფესად მოგვარდება. ასევე პეტრიაშვილის თქმით, პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა ჯანდაცვის მინისტრს მიმართა საქართველოში უქმეთ გამოცხადდეს 1 მაისი, შრომის საერთაშორისო დღე. ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Freedom House-მა გამოაქვეყნა მორიგი ანგარიში პრესის თავისუფლების შესახებ. ანგარიში ასახულია 2013 წელს 197 ქვეყანაში და ტერიტორიაზე ჩატარებული კვლევის შედეგები. Freedom House-ის შეფასებით, მედია ევრაზიის ქვეყნებიდან არც ერთი არ არის თავისუფალი, მხოლოდ საქართველო და მოლდავეთი მიეკუთვნებიან ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნებს. დანარჩენებში, მათ შორის რუსეთსა და უკრაინაში, მედია არათავისუფალია. ჩინეთი და რუსეთი მიმდინარე თვეში ჩაატარებენ ერთობლივ სამხედრო წვრთნებს აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში. ჩინეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მანევრები მაისის მიწურულს ჩატარდება შანხაის ნაპირთან. მანევრებს მოიხსენებენ რეგულარულ წვრთნებად, რომლებიც მოჰყვება 2013 წელს რუსეთის შორეული აღმოსავლეთის ნაპირებთან ჩატარებულ ასეთივე მანევრებს. მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში დღეს გაიმართა მომცრო აქციები, რომელთა მონაწილეებმაც მხარდაჭერა გამოუცხადეს უკრაინას და გააკრიტიკეს კრემლის პოლიტიკა. ორივე აქცია ნებართვის გარეშე ჩატარდა. მოსკოვში სულ 7 ადამიანი შეიკრიბა ქალაქის ცენტრში დიდი უკრაინული დროშით და უკრაინული ეროვნული ჰიმნის სიმღერით. პოლიციამ აქცია დაშალა და მისი 4 მონაწილე დააკავა. ცნობებში არ არის ნათქვამი, რამდენი ადამიანი შეიკრიბა დემონსტრაციაზე სანქტ-პეტერბურგში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისამართზე radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության վրացահայության համար պատրաստած ծրագիրն է, որը հերարցակում է թաուիսուփլեբա ռադիոկանը։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է։ Այսօր մայիսի 1-ին խորհրդային տարիներից մնացած ավանդույթի համաձայն Երևանում մայիս 1-յան երթ շքերթ անցկացրին մի խումբ մարդիկ, կոմունիստներ, ովքեր դեռ չեն մոռացել ոչ վաղանցալը ու իրենց դերն այդ անցյալում։ Նոստալգիա կամ կարոտաբախտություն, ինչպես կուզեք, չես էլ կարող նրանց անգամ մտովի մեղադրել, չէ՞ որ այն հասարակարգի սերունդն են։ Լսենք մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։
Հարգելի ընկերներ, կոչ ենք անում մեր երկրի աշխատավորներին համախմբվենք ժողովրդի շահերի պաշտպանի Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության շուրջ։
Գետ ձեր աշխատավորների միջազգային
օրը։ Գետ ձեր բանվոր դասակարգը։
Կոմունիստական կուսակցության նախաձեռնած մայիս 1-յան շքերթը այս տարի Մաքսային միությանն անդամակցելու կարգախոսների ներքո էր անցնում։ Հայաստանի անկախացումից ի վեր առաջին անգամ կոմունիստները փողոց էին դուրս եկել ոչ թե դժգոհելու, այլ կոչ անելու իշխանություններին օր առաջ ստորագրել Կրեմլի նախաձեռնած միությանը միանալու փաստաթուղթը։
Եթե մեր Սերժ Սարգսյանը երկու լավ բան արել, մեկը Մաքսային միության միանալը։ Մեր Աբովյանն ի՞նչ ասել։ Մեր մեծերն ի՞նչ են ասել Ռուսաստանի մասին։ Բորնու են սաթը, որ մտավ, չէ՞, ռուսի ոտը մտավ։ Մենք ռուսի փեշը բացելու իրավունք ունենք։ Հիմար դուրս են տալել։ Անկախ ենք։ Անկախ, ի՞նչն ես անկախ։ Դու ի՞նչ ես քեզանից ներկայացնում, որ անկախ ես։ Ի՞նչ կարող ենք մենք անել։ Հա, տղա ջան։
Ես շատ շնորհակալ եմ Վլադիմիր Պուտինից, որ ուզում է Մաքսիմ Միցու ստեղծի միասնական ուժ, եղբայրական ուժ։
Պուտինին մենք սիրում ենք։ Знаєш ти, ми любим Путіна, все Росії народу։
Մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով անցնող շքերթն ավարտվեց Ռուսաստանի դեսպանատան առջև։ Կոմկուսի առաջնորդները շուրջ 20,000 հայաստանցի կոմունիստների անունից դիմում հանձնեցին։ Աջակցություն հայտնելով Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնած մեջբերում եմ լայնածավալ ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Մաքսային միությանն անդամակցումը բազմաչարչաշ ժողովրդի ճակատագրական ելքը որակելով։ Հայաստանի կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Տաճած Սարգսյանը վրթովեց, լսելով մեր հարցը հայաստանի ինքնիշխանության կորը ստի վտանգի վերաբերյալ։
Դա չար լեզուների խոսք է, ընդհակառակը։ Մենք մեզ ավելի ամուր կզգանք, ավելի ապահով կզգանք, մնելով Մաքսային միության մեջ նոր մշակույթային, տնտեսական եւ մյուս ընդհանուր տարածք կստեղծվի, միմգուցե ժամանակին նաեւ ընդհանուր դրամ։
Տաճած Սարգսյանը հիշեցնում է խորհրդային միության կազմում Հայաստանը տնտեսական լուրջ կապեր ուներ Բելարուսի, Ղազախստանի ու Ռուսաստանի հետ։ Համոզված է, դրանք հեշտությամբ կարելի է վերականգնել։
Դա ոչ մի կապ չունի անկախության հետ, մենք հավասարի իրավունք ենք մնելու այդ միության մեջ։ Հավասարը հավասարու, մեր բոլոր ատրիբուտներով, մեր ինքնության ոչ մի կորուստ չլինի։ Այն մարդիկ, ովքեր որ այդպես են կարծում, նրանք մոռացել են պատմությունը, ստերեություն։
Այսօր կոմունիստներն իրենց արհամարված են զգում։
Մարդիկ անգործ են, արտագաղթը գնալով շարունակում է, կոռուպցիանը կարաշակաշարակությունը խեղդել է հանրապետությունը եւ մարդիկ մնացել են անպաշտպան իրենք իրենց հետ։
Մայիսի 1-ը այն ժամանակ էր, մայիս, երբ որ շքերթի սկիզբը հրապարակ էր հասել, բայց վերջը դեռ ստեղ է։
Ոքը ժամանակային սպիոները բերել կոմսոմոլը մեր ժողովուրդը հանգիստ էր ապրում, իսկ հիմա անտանելի վիճակի մեջ են դրե ամբողջ այդ գեղեցիկ թակավորական երկիր, կարելի էր ասել Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ժամանակ։ Փոշատ չեն տալիս, ամոթ չունեն։ Հələ մի րոպե պատկերացնեմ, որ իրանց ծնողներն են այդու մախբար գնի, մեջը քրքրում են, հաց են հանում, շոր են հանում, որ հագնեն։ Մեղքը չենք, վարձեր են, այնքան են սեղմում, վարձերը վերցնում են, բան չի մնում ամբողջ ամիս ապրելու համար։ Հակած շորերից եմ առեհակե, որ այսօր տունական տեսքով դուս կա։
Մենք պիտի ունենանք հայկական ժողովրդական Հայաստան։ Մենք կանք, եղել ենք ու պիտի ապրենք հայերը։
Այո, բարեբախտաբար անցյալը ի՞նչ չես բերի, իրականությունը այսօր բոլորովին այլ է։ Ինչպես ցանկացած այլ հետխորհրդային երկրում, ի թիվս շատ այլ հիմնախնդիրների, Հայաստանի առջև սակայն ծառացած է շատ լուրջ վտանգ՝ արտագաղթը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանից բնակչության մեծածավալ արտահոսքը շարունակվում է։ Ազգային միջակայական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստանից մեկնել ու չեն վերադարձել ավելի քան 28400 ՀՀ քաղաքացիներ։ Թեև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ բնակչության արտահոսքը որոշակիորեն նվազել է, 2013-ի հունվար-մարտին երկրից մեկնած հայաստանցիների թիվը 35500 էր, սակայն 2000-ից 2013 թվականների ընթացքում միգրացիոն պետական ծառայության Հայաստանից մեկնել ու չեն վերադարձել մոտ 300 000 հոգի։ Այս ամենի ֆոնին առ այսօր իշխանությունները գաղտնի են պահում պետբյուջեի հաշվին հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանին պատվիրած հատուկ հետազոտության արդյունքները։ Հարկատուններին 13 միլիոն դրամ արժեցած միգրացիոն հոսքերի անվամբ հետազոտության նպատակը մեր երկրում արտագաղթի իրական պատկերը պարզելն է։ Հունվարին հետազոտության արդյունքները փոխանցվեցին գիտության պետական կոմիտե, բայց այսօր էլ կոմիտեն հրաժարվում է հրապարակել դրանք, նշելով իրավասու չեն որևէ տեղեկություն տալ։ Մինչդեռ արտագաղթի թեմայով դեռ անցած մայիսին ազգային ժողովում ունեցած ելույթի ժամանակ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հրապարակավ խոստացել էր կիսվել հետազոտության արդյունքներով։ Միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը ազատությանը փոխանցեց, թե նպատակը արմար չի համարում մեկնաբանել բնակչության արտահոսքի այս տարվա առաջին եռամսյակի տվյալները, քանի որ իր խոսքով ավելի ճիշտ է անդրադառնալ տարեկան արդյունքներին։ Չնայած բարձրագոչ հայտարարություններին, այսօր էլ իշխանությունները պայմաններ չեն ստեղծել ոչ միայն արտագաղթի դադարեցման, անգամ ծավալների կրճատման համար, այսօր ընդգծեց ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանը։
Հայաստանում ամեն ինչ արվել է հենց արտագաղթի խթանելու համար, թե գյուղատնտեսության ոլորտում, ինչպես այսինքն ակնհայտ, ինչպես խոշոր հողատերի դասի ձևավորման գործընթացում անր հողատերեր ամբողջովին դուրս մղվեցին գյուղմթերքի շուկայից, եւ այո, եւ արտադրական կամ սպասարկման ոլորտում, որտեղ էս սիթիական մշակույթ ամբողջովին դուրս է մղում առևտրային ոլորտի մանր ձեռնարկությունների, նաև միջինին, ինչպես հայտնի է, հիմա արդեն նույնիսկ հայտարարում են, որ միայն այս տարվա ընթացքում 1000-ից ավելի մանր առևտրային ձեռնարկություններ, մանրն էլ ընդ որում մինչև 5 աշխատատեղ ունեցող փակվել են։
Այն որ Հայաստանում փոքր ու միջին բիզնեսի վիճակը անմխիթար է, այսօր հրապարակավ ընդունում են անգամ բարձրաստիճան իշխանավորները, ճիշտ է, հաճախ պաշտոնին հրաժեշտ տալուց հետո միայն։ 6 տարի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար աշխատած Արթուր Բաղդասարյանը իր պաշտոնաթողության օրը այս ապրիլի 25-ին հայտարարեց։
Տեսեք, սուպերմարկետների մասին, օրենքի մասին բոլորը խոսում են, մենք 6 տարի է այդ օրենքը չենք կարողանում անցկացնել։ Միայն այս տարվա հունվար-փետրվար ամսին 1000-ից ավելի մանր խանութ է փակվել պաշտոնական վիճակագրությամբ Երևան քաղաքում։
Վերադառնանք արտագաղթի թեմային։ Հրանուշ Խարացյանը այսօր նշեց, թե այսպես ասած ավանդական պատճառներին գումարվել են նորը։ Ռուսաստանում արված փոփոխությունները քաղաքացիության եւ միգրացիայի մասին օրենքներում միայն նպաստելու են Հայաստանից բնակչության արտահոսքին։
Ես վախենում եմ, որ առաջկա 25-30 տարիների ընթացքում մեր մոտ 1/4 կարող է նվազում լինել բնակչության։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը մասնակցեց խորհրդարանական հարցոպատասխանի։ Այս անգամ արդեն ոչ թե ազգային ժողովի խոսնակ, ինչպես մի քանի տարի շարունակ, այլ որպես արդեն կառավարության ղեկավար։ Լսենք մեր թղթակից Ռուզանա Ստեփանյանին։
Հովիկ Աբրահամյանն այսօր առաջին անգամ էր վարչապետի կարգավիճակով մասնակցում ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին։ Նա ակնհայտորեն բարձր տրամադրություն ուներ, կատակում էր, վստահեցնում էր, թե բոլոր լրագրողներին հարգում է։ Հանրապետական խմբակցությունից նիստերի դահլիճ գնալու ճանապարհին Աբրահամյանին կառավարության ներկայացրած կուտակային օրենքի նախագծի շուրջ մի քանի հարց ուղղեցինք։
Աբրահամյան, ինչու վստահություն չի մտնում այդ կուտակային կեսաթշակային օրենքի նախագծում, մարդիկ հիմա չգիտեն այդ պահումներն արվելու են թե ոչ, մարդիկ իրենց աշխատավարձ
մենք հստակություն գործով ենք մտցնել, ոչ թե խոսքերով։ Դրա համար մենք զբաղվում մտածում ենք, դրա համար մենք ժամանակ ենք ընտրել, նաև քաղաքական ուժերին ենք ներկայացրել, որպեսզի նամակով, որպեսզի ենք տան տեղնացուներ, ներկայացիչներ աշխատենք եւ փորձենք հստակ պատասխան տալ մեր քաղաքացիներին։
Դիկնի ամեն ինչ հիմա աշխատավարձի արդեն ժամկետն է ստանալու եւ բոլորը անհանգստացած են, ստանալու են ամբողջությամբ իրենց աշխատավարձերը, թե այդ պահումներն արվելու են։
Ես եւս մեկ անգամ նորից կրկնեմ իմ ասածը, թե ընկալեցիք բոլորը։ Ես խնդրում եմ ձեզ հստակություն մտցնելու համար հարկավոր է որոշում կայացնել ճիշտ։ Դրա համար մենք հիմա որոշման նախագծի վրա ենք աշխատում։
Իսկ միջև որոշումը ինչով կողմնորոշվեն մարդիկ այդ դեպքում։
Կողմնորոշը պետք չէ, հարկավոր այն 7 ուղերձները, որ ուղղությունները, որ ես նշել եմ, ուղարկի ուշադիր կարդալ։
Դե իսկ ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանը սկսվեց շնորհավորանքներով։ Նորընտիր ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը շնորհավորեց նորանշանակ կառավարությանն ու վարչապետին։ Միջդեռ հակ խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հարց տալուց առաջ հակադարձեց, ասելով, որ ինքը չի շնորհավորում։ Աբրահամյանը արձագանքեց ժպիտով, իսկ Գալուս Սահակյանը հորդորեց պահպանել հայկական ավանդույթները։
Պան Սահակյանը պատգամավորների անունից շնորհավորեց նորանշանակ կառավարությանը։ Իհարկե համարում կառավարության անդամներ, որ ես չեմ շնորհավորում։
Բույժերին ջերմ են ընդունում։
Փաշինյանին էլ հակադարձեց արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Հրայր Թովմասյանը, այդ կապակցությամբ նա մի անեկդոտ պատմեց։
Իսկ հիմա ձեր շնորհավորանքին կար հայկական անեկդոտ, ասում էին տապանաքարի վրա գրված էր հիշատակ բոլորից, բացի Վալոդիցին։
Պարոն Թովմասյան, ես հույս ունեմ, որ ձեր կառավարությունում ձեր Վալոդ անունով նախարարներ կնշանակվեն, իդեպ լուրեր են պատտվում, որ ձեր փոխարեն հենց հատկապես Վալոդն է նշանակվել։
Նշենք, որ Հրայր Թովմասյանը դեռևս պաշտոնակատար է եւ պարզ չէ, արդյոք նա վերանշանակվելու է նախարարի պաշտոնում։ Ամեն դեպքում Թովմասյանն ասաց, թե հանդիպել է նախագահին եւ իր ցանկության մասին հայտնել նրան։
Ես հանդիպել եմ եւ հանրապետության նախագահին եւ նորանշանակ վարչապետին։ Փոխանցել եմ իմ ցանկությունը եւ հուսով եմ, որ իմ ցանկությունը կհարգվի։
Անեկդոտներից ու շնորհավորանքներից բացի այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ բարձրացվեց նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին վերագրվող օֆշորային սկանդալի հարցը։ Մասնավորապես հակ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը Հովիկ Աբրահամյանին հարցրեց, թե ինչպիսին է նրա վերաբերմունքը օֆշորային սկանդալի վերաբերյալ եւ արդյոք այն բացահայտվելու է նոր կառավարության կողմից։
Ես համաձայն չեմ այն ձևակերպան հետ, որ Տիգրան Սարգսյանը որտեղ տվեց այդ ձևակերպները, ունեցել է թերություններ, բայց սկանդալներ կամ այդ ձևակերպները համաձայն չեմ։ Ես որևէ իրավական ձևակերպում կամ որևէ իրավական կառույցի գնահատական չեմ լսել, որ դա ապացուցվել է, հիմնավորվել է։ Եթե հիմնավորված լինի, ես շատ բացասական եմ վերաբերվում նման առարկերին, բայց որևէ նման իրավական հիմնավորում չի եղել, ուստի ես կարող եմ ասել, որ նման դա իրավական իրականությանը չի համապատասխանում այն տեղեկատվությունները, որ տարածվում են։ Իմ դիրքորոշումը սա է, որ իրոք վարչապետը, կառավարության անդամը պետք է աշխատի շատ թափանցիկ եւ նման որևէ մի երևույթից պետք է հեռու մնա։ Դա լինելու է իմ սկզբունքը եւ ես ուզում նաեւ իմ գործընկերներին տեղեկացնել, որ մենք ասելու ենք այն, ինչ որ անելու ենք։ Այ առաջիկայ մենք ներկայացրել ենք ծրագիր կառավարության եւ լինելու է իրատեսական ծրագիր եւ գրելու ենք քիչ եւ անելու ենք։ Ես դեմ եմ շատ գնել, քիչ անելու։ Իսկ եթե քիչ գնանք, շատ կանանք, իմ կարծիքով մենք կստանանք ձեր գովեստի խոսքերը, ձեր շնորհակալական խոսքերը նաև մեր հանրության։ Սա իմ մտածումն է։
Հովիկ Աբրահամյանը շեշտեց, թե պատրաստ են աշխատել խորհրդարանական բոլոր խմբակցությունների, այդ թվում հայազգային կոնգրեսի հետ, թեև ՀԱԿ-ը հայտարարել է, որ ցանկություն չունի աշխատել կառավարության հետ։
Եվ այս ամբիոնը ես կարծում եմ ոչ թե պետք է լինի բրուսելի ամբիոն, կրի բրուսելը օգտագործելը, այլ սա պետք է լինի գաղափարների մտքերի կրվի ամբիոն։ Իմ տեսակետը սա է։ Ես բոլոր իմ գործընկեր նախարարների, կառավարության անդամներին տվել եմ հրահանգ, որ շատ հարգալից են լինելու բոլոր պատգամավորների նկատմամբ եւ ակնկալում եմ նաեւ պատգամավորների վերաբերմունքը կառավարության անդամներ նկատմամբ լինել կոռեկտ եւ հարգալից։
Կառավարություն ազգային ժողով հարցու պատասխանի ժամանակ չշրջանցվեց նաև կուտակային կեսաթոշակայինի հարցը։ Պատասխանելով ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վահան Բաբայանի հարցին, Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, թե խնդիրը դեռ պետք է քննարկեն։ Այժմ ակնկալում է խորհրդանի 6 խմբակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությունը կառավարության աշխատանքային խմբերի աշխատանքին։
Եվ մենք հիմա քննարկում ենք, եթե հնարավոր լինի, այն առաջարկները, որ արել են 4 քաղաքական ուժերը, պարոն Մինասյանը եւ բոլորը Վարգավաճ Հայաստան, մենք փորձելու ենք առաջինից երկրորդում ավելի հստակեցնել մեր դիրքորոշումը, բայց դա ժամանակի խնդիր է, գոնե մեկ շաբաթ, որովհետեւ մենք պետք է հանդիպումներ ունենանք որոշ կազմակերպությունների հետ, փորձենք նաեւ հստակություն մտցնել իրենց դիրքորոշումների մեջ։
Պարոն Աբրահամյան, ուղղակի այս պահին հարցս հետեւյալն էր, որ պարտադիր բաղադրիչը դուրս է գալու ասես, թե ոչ։
Դե դուք ուզում եք, որ ես ուղիղ պատասխանեմ, բայց չեմ կարող պատասխանել, եւ ես ասել եմ դեֆակտո այո, Իզդայի կարծիքով բավական է, որ երկրի վարչապետը նման արտահայտություն է արել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նոր կառավարության կազմում նոր ֆինանսների նախարար ունենք, իդեմս պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի, բայց ահա նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով պետ եկամուտների կոմիտեն միացվել է ֆինանսների նախարարությանը եւ ստեղծվել է, ինչպես ասում են, միհսկա մեգա նախարարություն։ Կրկին լսենք մեր գործընկեր Ռուզան Ստեփանյանին։
Պետ եկամուտների կոմիտեի եւ ֆինանսների նախարարության միավորումը վատ հետևանքներ է ունենալու Հայաստանի համար, այս մասին Ազատության այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց հայկական ժամանակ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը, անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հրամանագրին, որով պետ եկամուտների կոմիտեն միավորվեց ֆինանսների նախարարությանը։ Հրամանագրում նաև նշվում է, որ մաքսային եւ հարկային վերադաս մարմինների ղեկավար է դառնում ֆինանսների նախարարը։ Ուշագրավ է, որ մինչ այս փոփոխությունները ապրիլի 26-ին Սերժ Սարգսյանը ֆինանսների նախարար նշանակեց պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին, այդ կերպ նրան հանձնելով թե հարկային, թե մաքսային մարմինների եւ թե ֆինանսների նախարարության վերահսկողությունը։ Տնտեսական մեկնաբան Հայ Գևորքյանն ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ ֆինանսների նախարարությունը եւ պետ եկամուտների կոմիտեն իրենց գործառույթներով միմյանց հակակշռող մարմիններ էին, եւ դա շատ լավ էր, քանի որ հակակշիռների մեխանիզմներ էին ստեղծվում բյուջեի կազմավորման եւ իրականացման հարցում։ Մինչդեռ այժմ մեգանախարարության ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը անելու է այն, ինչ կցանկանա։
Խնդիրը հետևյալն է. Ֆինանսների նախարարությունը ինքը կազմում է բյուջեն, ու դա հանձնարարական է պետ եկամուտների կոմիտեի համար, հա։
Որքան պետք է գումար,
որքան պիտի հավաքեն, որտեղից ֆինանսների նախարարությունը բյուջեում, կազմ, ասենք, այս ոլորտից այսքան եմ, ես ակնկալում եմ այս ոլորտում այսքան արտադրություն կա, ակնկալում եմ այսքան հարկ, որ ներմուծում եմ այսքան, այսքան հարկ եմ ակնկալում, հա, ու դա մի տեսակ հանձնարարական ոնց որ լինի ՊԵԿ-ի համար։ ՊԵԿ-ը չի որոշում ինքը կհավաքի թե չի հավաքի, նա ունի հանձնարարականը եւ հավաքում է, կոպիտ եմ ասում, հա, պատկերավոր ասում։ Հիմա ինքը տեղից է հավաքելու, ինչպես հավաքելու, ումից չի հավաքելու, հա։
Հայ Գևորքյանը կարևոր է համարում նաև մեգանախարար Գագիկ Խաչատրյանի անձը։
Մենք բոլորս գիտենք, ու երևի ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ նա իր հարազատների միջոցով ակտիվորեն ներգրաված է բիզնեսում, երկու տասնյակ մոտ շատ խոշոր ընկերություններ հանդիսանում են նրա եւ նրա հարազատների սեփականությունը։ Ինքը Գագիկ Խաչատրյանը Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է, թե ոչ ամենահարուստը, եւ այդ մարդու վերահսկողության տակ դնել երկրի ֆինանսական ամբողջ այդ ռեսուրսը, հա, ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կասկածում է, որ դրան շատ տխուր հետևանքներ են լինելու։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբանի համոզմամբ մեկ անձի վերահսկողության տակ դնելով երկրի ողջ ֆինանսական ռեսուրսը, Սերժ Սարգսյանն իրականում էլ ավելի մեծացրեց իր հսկողությունը ստվերային միջոցների նկատմամբ։
Երևի ես համար էլ գաղտնիք չի, որ Հայաստանը ունի երկու բյուջե, մեկը ստվերային, մեկը այն լեգալը, որը մենք միշտ ուսումնասիրում ենք, հա, եւ այդ ստվերային բյուջեի նկատմամբ վերահսկողությունը մի քիչ ավելի դժվար է իրականացնել, քան այն լեգալ բյուջեի։ Հիմա այս ամեն ինչը միացնելով իրար, ստեղծելով այս մեգա կառույց, կասեի, Սերժ Սարգսյան շատ հեշտությամբ կարող է վերահսկել եւ նա արդեն որևէ խնդիր ինքը արդեն չունի։
Իսկ սա ինչ-որ քաղաքական հետևանքներ կունենա, այս նշանակում նկատի ունեն հետապնդումներ գործարարների նկատմամբ։
Ոչ թե ավելի շատ կհետապնդվեն, այլ ուղղակի կսննկացվեն նրանք, ովքեր որ իրենց համար ձեռնտու անձինք չեն, հա։ Այո, կսննկացվեն շատ մեղմ, հանդարտ, առանց աղմուկի, իբր թե իրենք մրցակցությանը չդիմացան եւ այլն եւ այլն, այսպես կլինի։
Ցանկացած երկրում ցանկացած քաղաքացի հարկատու է։ Իհարկե ցանկացած երկրում էլ կան ազնիվ եւ անազնիվ հարկատուներ։ Իսկ ովքեր են Հայաստանի խոշոր հարկատուները, ներկայացնում է Հովանես Շողկյանը։
Այս տարվա առաջին եռամսյակի 1000 խոշոր հարկատուների ցուցակը դարձյալ գլխավորում է Գազպրոմ Արմենիան։ Հունվար մարտ ամիսներին ընկերությունը վճարել է ավելի քան 17.7 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ հարկերն ավելացնելով ավելի քան 4 միլիարդ դրամով։ Ընկերությունը 1000 խոշոր հարկատուների ցուցակը գլխավորում է 3 տարի շարունակ։ Այդ ընթացքում ցուցակի առաջին տասնյակում հիմնականում ծառայություններ մատուցող ընկերություններ են, արտադրությամբ զբաղվում են ընդամենը 1-2-ը։ Սա արտացոլում է տնտեսության պատկերը եւ ցույց է տալիս, որ մեր հարկային մուտքերը հիմնականում բախված են ներմուծումից, ասում է 168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանը։ Ըստ տնտեսագետի, գործարարներն այսօր ավելի շատ հակված են ապրանքը ներմուծել, քան արտադրություն հիմնել Հայաստանում։
Սա ոչ թե պատճառ, այլ հետևանք է, սա հետևանք է նրան, որ Հայաստանում արտադրության մասնավորապես արտահանման ուղղված արդյունաբերությունը բավարար մակարդակի վրա չի գտնվում, չնայած այդ մասին շատ են խոսում հայեցակարգեր ու ռազմավարություններ են մշակում, բայց պատկերը սա է։
Թեև կառավարությունը միշտ խոսում է տնտեսության համաչափ զարգացման մասին, այդուհանդերձ նույնիսկ 1000 խոշոր հարկատունների ցանկն ուսումնասիրելիս կարելի է փաստել, բիզնես միջավայրը շարունակում է կենտրոնացված մնալ Երևանում, նկատում է տնտեսագետը։
1000 խոշոր հարկատուններից 790-ը գրանցված են Երևանում, համեմատության համար նշեմ, որ մենակ Տավուշի մարզից ընդամենը 2 ընկերություն են գրանցված խոշոր հարկատունների ցանկում։
Տնտեսության դիվերսիֆիկացման եւ զարգացման համար խիստ անհրաժեշտ է, որ կառավարությունը ջանքեր գործադրի ոչ միայն հարկային մուտքերը ապահովելու, այլև արտադրող ընկերությունների ցանկն ընդլայնելու համար, ասում է Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչ Հայկ Մնացականյանը։
Իսկ հնարություն ստեղծելը դա մենում այն բարենպաստ միջավայրի ձևավորումն է, փոքր միջի բիզնեսի աջակցությունը, ինչու՞ չէ գների ազատականացումը, որովհետև վերջին հաշվով գների ազատականը միայն մրցակցային շուկայում։ Միևնույն ժամանակ կարող եմ նշել, օրինակ, արդյունաբերության զարգացումը, արտադրության զարգացումը, նաև ագրարային հատվածը։
Վերադառնանք 1000 խոշոր հարկատունների ցուցակին։ Երկրորդ հորիզոնականում, ինչպես եւ նախորդ տարի, ազգային ժողովի իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Գրիգ ընկերությունն է, որը այս տարվա առաջին 3 ամիսներին պետական բյուջեը վճարել 5.2 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա 3.8 միլիարդի փոխարեն։ Ցուցակի երրորդ հորիզոնականում Armentel ընկերությունն է։ Նախորդ տարվա առաջին 3 ամիսների համեմատ մոտ 0.5 միլիարդ դրամով պակաս հարկ է վճարել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Ընկերությունն այս տարի զբաղեցնում է ցուցակի 4-րդ տեղը, վճարել է մոտ 3 միլիարդ դրամ։ Խոշոր 1000 հարկատունների առաջին հնգյակում է նաև Flash ընկերությունը։ Ցուցակի տասնյակը եզրափակում է Orange Armenian 1.4 միլիարդ դրամով։ Ուշագրավ է, որ Ղ Telecom ընկերությունը, որը անցած 2 տարիների առաջին 3 ամիսներին ցուցակի առաջին հնգյակում էր եւ վճարած հարկերը անցած տարի կազմել են 3.8 միլիարդ, այս տարի հայտնվել է 37-րդ տեղում։ Վճարած հարկերն էլ զգալի պակասել են, կազմելով 811 միլիոն դրամ։ Իդեպ, ընկերությունից տեղեկացրեցին, որ անցած տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վիվասել MTS-ի գերավճարների ընդհանուր գումարը բավարար է եղել, որպեսզի 2014 թվականի առաջին եռամսյակում ընկերությունը հարկային վճարումներ չիրականացնի։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում էլ, սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսությունը, որն այս անգամ պատրաստել է Արմեն Քոլոյան։
Առավոտի խմբագիրը խոստովանել է, որ ամեն անգամ, երբ որևէ նորմալ մարդու պաշտոն են տալիս, ինքը անհանգստանում է նրա համար, համապատասխան միջավայրը որոշակի մտավոր եւ հոգեվոր մակարդակը չեն կարող իրենց հետ կճթողնել։ Նույն տագնապն է, երբ խմբագրի շրջապատի կամ նրա արժեքները դավանողը դառնում է падգամավոր, որովհետեւ ամիսն առնվազն 8 օր շմայսի կողքը նստելուց որոշակի շմայսություն ես ձեռք բերում։ Այսօր ընդվզում ես նման կերպարների դեմ, իսկ վաղը գալիս ես եզրակացության, որ շմայսը կամ թոխմախի մհերն է հայկական Իվանի Շվիլին, և հենց նա է փրկելու հայ ժողովրդին, իրականացնելով օլիգարխա-դեմոկրատական հեղափոխություն։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին, ով հայտարարել է, թե Հայաստանի նախագահ կամ վարչապետ դառնալ հավակնողները դեպի պաշտոնը գնալու մեկ ուղի ունեն՝ Մելիք Ադամյան փողոցը, որտեղ տեղակայված է հանրապետական կուսակցության գլխավոր գրասենյակը։ ՀՀԿ-ն ապագա տասնամյակում շարունակելու է մնալ Հայաստանի քաղաքական դաշտի թիվ 1 ջութակը, ասել է Շարմազանովը։ Ժողովուրդը հաղորդում է, որ 2001 թվականից էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Արմեն Մովսիսյանը 3 հրաժեշտ տվեց իր աթոռին։ Առաջիկայում պաշտոնանք է արվելու Ամերիկայում Հայաստանի դեսպան Թաթուլ Մարկարյանը, ով Արմեն Մովսիսյանի հարազատ եղբայրն է, չնայած նրանց ազգանունների տարբերությանը։ Փաստորեն պետք է արձանագրենք, որ Մովսիսյան-Մարկարյան եղբայրների էպոխան ավարտվեց, գրում է Թերթը։ 168 ժամի փոխանցմամբ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը գտնվում է Չինաստանում, որտեղ նրա եղբայրը զբաղեցնում է դեսպանի պաշտոնը։ Սարգսյանը Հայաստան կվերադառնա 10 օրից։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե մի քանի օր է ազգային ժողովի աշխատակազմի ներկայացուցիչները անտրամադիր են, քանի որ աշխատավարձերն ուշացնում են։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հրահանգել է падգամավորների եւ ԱԺ աշխատակիցների աշխատավարձերը փոխանցել մայիսի 5-ին։ ԱԺ-ում աշխատող այնանձինք, ում հույսը աշխատավարձն է, վրթովված են 8 օրերին փողի խնդիր են ունենալու։
Այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, հաջողություն և ամենայն բարիք։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Billy, a macro buddy, and he's playing ugly. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Instead of closing the door.
far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be,
would you be
the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful.
It's plain to see,
plain to see.
You're the reason that God made a girl.
Be yourself, no matter what they say.